sagale Amerikat. Sagale na Amerika sambata fi dilbata galgala ke sa saati lama fulakka jalkabe amma saati saditti meter bandi diddami lama diddami shani soddomi to kurratti Washington DC ra saganta afano romo kara satellite tin tamsasu kanarra amma jalkabe akka multane or doctor da sagale Amerika saganta afano romo sagantan kenya harra gabasale dafi qopile torbandarbe kamsa saman ke safilanne irade bi dane isin age sisu dafi kinde famanida kan sinke summesu an bafqadu morodati amma tumur saganta kenya ti nu waline akka turtanu isin afera amma qopi kenya sajal kabati dabar Nano Oromia godina horro guduru wallagga ana amuru kesatti halella umnonne sintale yoto amara rawatani rujet ameni lubunnama darbusa jiratonni sagale amerikati imanejiru wajjid communicatione ani chasi halella nkuni umnotan sintale yi amara warrenfanno jedamanone rawachu isa mirkane sejira sahay damto
Jirata gudina horro guduru wallagga ana amuruta usani ibsun nageenya sanif jecha maqaan sani akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidattoota fannootiin halellaan ana amuruta raawwatamu ibsaniiru.
Gudina horro guduru wallagga ana amuruti gudda kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebbila dijitaalii keessisan beekamaadha. Ana amuruu magaalaa gabsaa irratti ta'e fannoo humna guddaadhaan naannoo amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaati gara laga bayaatti achi as wallagga bahaa horro guduru wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jiraa jechuudha waraatti dijitaalii kuni.
Waajjirri koominikeeshinii ana amuruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti hagayya torba bara 2015 ganda xombee dangaabii fi haroo guddina keessatti sindaaleeyyiin amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaati jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsarra jiru taaddaleef qaaduu ajjeesuun lammeessa tafarraa fi fiqiroo tafarii madeessuun dhukaasa afurii ol taasisameen humna nageenyaa waloo gurmaa'een yaaliin magaalaa obboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota aanaa amuruu godina horro guduru wallaggaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kan raawwateera jedhame hidhattoota fannoorraa deebii argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne gaafaraatiin hagayya tokko bara 2015 godina shawaa kaabaa aanaa abbichuuf nya'a magaalaa mandiidaatti haleellaa hidhattoonni fannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira koominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama haleellaa raawwatame kan ilaalchuudhaan hidhattoota fannoo naannoo amaaraa shawaa kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
ኦሮሚያ ክልል ነው ግን እዛ ባለው ደረጃ ያምን እንከታከታለን እነሱ ማልፎ በእኛ ላይ እንከታከታሉ
ሀሌላን ኩን ራወተሚ ከንጀለሚ ናኑ ኦሮሚያቲ በከጀለሚ ከነከይሰ ኑቲስ ኒሶቾና ኢዛኒ ሰከሱማ አቶ መሌሉቲ ኡመተወሊ ረኮይን ከምኑ ከናፍ ነጉሞል ከይሰ ሶቾን መጋላ ጀለሚ ከነከይሰ ሴኔር ኦሶሳ ሚቻፍ ባኔ ባንኪ ሳሙ ደንደኛ አንበርባን ጎቹ ደንደኛ ሁምኒኑ አቡን ቱሪ ሀሌላ በርባን ራወቹ ደንደኛ ቱሪ ወንቲኑ ርኩን ቱሪ fiin keenya kana miti nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti jalqabuma obboleewwan keenya magaalaa Dabra Biraan jiraniif dirmachuuf imalaa turre garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan.
Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa mandiidaa sabaan amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Amaaraa ta'ullas biyya sirbeetu mooltoo wada lila akkaabii itti caalu ahun maalitti aanti baandi talaqamu maalni amaara bamaanninnatu.
Ammaa magaalaa sanatti jiraattonni sabaan amaara ta'an. Mana amanarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo haleellaan jedhame kun guutummaatti soba namni rukutame hin jiru.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa abbichuuf nyaa obbo Abdataa Hayriyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen haleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru.
Namoonni gamaa jiran wanta baanamaara ta'anii osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru waamame kan jiru san kun motoraan qaamni karaa garaagaraatiin waan agarsiisan lammaffaa immoo durumarraa ilaalcha kana warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seeradaraa meeshaan waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkataamee meeshaan waraanaa mana isaaniitti. Sanaan alatti waan saba amaaraa ta'aniif qaamni hidhamee hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana taasisan jirre magaala keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasii wanti fudhatamu hin jiru.
Hidhattoonni fannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalatti qabachuuf hin jechuun ilaaltota kana keessaa kan sagalee Ameerikaa biyya kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalatti qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalatti seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan ji'a ja'aaf turu raggaasisee jira. Kanumaan walqabate rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi haala waliigalaa Itoophiyaa keessa jiru irratti mitikuu fiqaadu yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataadhaa fi xiinxalaa dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasise qaba. Ittaanee isinii dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameetii jira. Akka labsichi jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanuu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiiti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchisee injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan hin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaannaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukkutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan silumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabalu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bayi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tammaitti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaannaadhaa kan makalaakaa jedhamee iddoo sanatti ergame rukutamee dugugguruun isaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataasaatii qaba. Adeemsa mataasaatii qaba. Kaayyoo mataasaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedhee kan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunsee kan uummanni idil addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba kabaha kaasuun Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma ona mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruusiin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruusiin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pretooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani. Maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin gudunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garaagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraadhaa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nama naa'anii. Inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. Garuu battala kanatti biyyoonni kun lamaan humna lultuutin addaaf addati walitti ba'u jedhee yaadu haallisaa waan bilchaatee as ba'e natti hin fakkaatu.
Naannoon Oromiyaa waggoota shan jechuutti dandeenya humnoota hidhatanii jiraniin mootummaa waliin wal waraanuu bulchiinsi aanaa gandaa bakkeewwan hin jirretti baay'inaan ni baay'atu. Naannoon Amaaraas amma kanatti dabalameeti jira. Naannoon Tigraay durumaanuu waraana keessa kan ture reefu gara nagaatti deebi'uuti jalqaba. Walumaagala deemsi Itoophiyaa kun garamitti geessuutiin mala jechuutti dandeenya.
Sirni bilchaannaa jedhamu giddu galeessarratti caasaa ihaadhe saamee kan isaa godhate erga akkas sirna mootummaa tokkotti dhalatee kaase namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argate hin beeku. Benishaanguliin yoo fudhatte, Gambeela yoo fudhatte, Oromiyaan amma immoo naannoo Amaaraa, Tigraay hundi keenya kan yaadannudha. Sumaaleenii fi Affaar hamma loltu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo bilchaannaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harcaa adeemuunsaa erga bilchaannaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsaa bara bilchaannaati. Isa dura rakkinoonni garaagaraa ennaa jiraataniyyu. Kun sababii mataa isaatii qaba. Maaliif sirna giddugaleessa irra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda. Oromiyaan waggaa shan keessa jira. Erga lolatti galeeti. Kana kan fide sirni giddugaleessa irra jiru sirni bilchaannaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'atee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka ihaadee gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akkati kaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchaannaa Abiy mataatti ta'e maalli biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa galee ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirni giddu galeessa irra jiru.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsa dhimma lafaa irratti uumameen godina Jimmaa aanaa Saxammaa keessatti lubbuun namaa darbee jira. Daawit Galmoo dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Godina Jimmaa aanaa Saxammaa ganda Kimisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhamee walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Saxammaa maqaan isaanii akka heerumu hin feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeeraatiif, ganda sadduutiif, ganda Kimisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara fayyada. Abdii Waayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabbatu jedhaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maaliin rukutani?
Rukutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argamaa inni kaan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdii Waayid lubbuun isaa darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame garuu namoonni kun namni miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaala Jimmaatti argamu nama tokkichaan Isbaa'uu Abduu kan jedhamudha. Abduu Waayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Akka namni shan.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo. Inni du'e kun nama ganna meeqaati waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaalasaa gaggeeffameera?
Har'a hospitaala Jimmaatti amma baheera. Anggap hospital itu kejirah sebab kami bawa jurung kunci juga. Hospital ada banyak orang mati jatuh di amir aman.
Komisi mergotana muma itu pias taya anak setempat kami suatu muda tekanan akan kubakabu ubu pada salam mesa ugana wajar komisi mergotana muma itu pia kandemi jema biowet manajeran.
Dimi kuni tani rawat ekorin jema anak setempat ganda satu jadam kesat karawat tahu sahi. Kami sudah bicarasi apa yang kami guna dengan setama investment kita ke namun lebih yang kami sulitkan tahura kami kami guna rakai yang investment di sarikai ke nanu rakai kena menjadama dimakana nanu sangat ti si macam suf kami dengan data bulca anak dapat kami kan di mana usahdi dan ambu dia umat ni left kuni left kenyo anjuran kasani erka acikani boleh kerja kami sangat cerame. Karena kesatka ganaman anu saat sedikit kan tahu ti lokasi mitan kakak bejara jecura buruma ganani lubun nama toko kan Abdul Wahid Sharaf ujaramu dar bejara nisjara tarum ganda sanadi ubu mistau Abdul nama jaramu ramu mitan kama kakak bejara jecura.
Tema jecha kan rati himat jecura tu ne bulca bulcinsa ane cara tikasan ilalcise ubu pada sayurubatan.
Amma mitan nama kakak bu saat mule niu rat okay kanjuru kana. Puan tetapi mana yang jero garu? Ya, garu full draft ya. Koran nuran ini mungkin di makudara so antif. Tiga latar masih diganda antif. Erga dari polisi toka semua bulcah toka semua ini toka sekarang jero guni. Serik itu kulah orang kau. Fiam maaf garu. Ya, aku ma eru lagi yang rakana se. Gochune yang rawa sekarang jero kan tengah polisi meshamali kabate bulcah na na meshamali kabate sekarang jero kan? Ini mungkin ya teknikali wana dabo antif. Maaf, karena berarti abal curah se nurakisa.
Anggawan ni gua dinas atau kan ana singgar garu dah fragasi ni kan nuda fitar kampi furata majur sini fipsu dah fi want sin waldu batajer tanjira alat.
Iya, ma polisio jindu panjera jal kaba umat atas gede sufi nan milu pun derbe kadir awal cargas nan mi mitang kakak mo kayalar gatu gua cura tane mo hujin koran novel lansan kifu mantif. Gama kana rakko njuru kamu ni bulcisa se kamu ni naga. Dimana kan rati degar sekutara kan sanggurat.
Budi najima, anak setama, ganda kan miso kolbaba kejira mutika harga mulat. Tika umsamor mite ikun, baru ta deraf akabak kekalori tijira tutanan nuf kan tejajila ture tau hima me tijira. Laficha, ahli miso maaf itikan namuf murtaisi, mare wali gal tema le murti itikan deyem me tau, jira tan segale Amerika dubbise hima nijiran. Dimana kan rati, anggota anak setama, akasuma semu kan budi najima radebiar kecufi alus himil kofne. Kanuma awal kabatik kan andura jadar bekesa, gurunu majemma ana satama, ganda rokona mayera memuda tek misotti, anggaunni ganda utuna muta alangir rebani, sursagal insani waraba misabai male gubbat bay, ijodu bikan tayetu reyoto, ogana wajra komisini mergotana muma itupia, kandame jemma obu bada salam mesa, yakana maraibu kan ratika nirmatan, bulchan ganda, mirishonni makan sanid aamefi, ogana dimana ganya gandi chatu anno jela olani, yakichis kwarta majrachu, sagal Amerika dubbatan ijiran. Gabas segala Amerika, galmu dahit, kempenera.
Kanur dufa jirtan segala Amerika, segantafa nuromoti. Akka gabas ni abbata motum mota gam tomani jirutti, barakuma lamafi digdami toko kresa kofa, addunya ratti namunni milioni ibba lamafi milioni afurtami torba, dukuba busatin kabamaniru. Isan kesa walakkaad awli Afrika kesa targam. Busan ammalle rakkot ala nama, kesuma rakko gudda lammile Afrika, akata yetijira. Lukuma kana tuwa chuta fi hayuwan sainsi korano chimata si sajiru. Korano nisani si buagar si sajira. Wae kana rati gabasa kopae tujube yora akata nuti kende site jirti.
Taban ni faya addunya WHO na kajar uti. Barakuma lama abdikijama kesa umman ni addunya walakan ibe busafsaat alame kanture yotaw. Biyoti Afrika ufe sahara gadi kesa lupu na motahe duga lafatera. Dibeen busa kibabaha Asia. Bahasa Mediterania nif, ya Pasifik akasumas Amerika kaba, Karibian, Amerika waltaf kib Amerika kesat tergama. Hata umale lakuf sikun akuma ulkai tijra kesuma Afrika kesa, ibe kanan kanenduan ibarra har kisat detamni diamond umurisani wagashan gaditae. Gabasni imma ibe busa dunia kaniero yo WHO bas. Barakuma lamaf digdami tokot namota ibe busan kabaman miliona ibba lamaf miliona afutami torba kesa walakan Nigeria, Republiki Demokratoa Kongo, Uganda af Mozambik kesa jechun danda ama. Barakuma lamaf kul asadi, saintistoni, dhaabbata dawaa guddicha kan GSK jedhamu keessa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa Anopheles jedhamu kan bakteeriya Delftia Suruhatensis jedhamu baatu kunis laaboraatoorii Tres Cantos kan Madrid keessatti qoratame. Bakteeriyaan kun keemikaala Harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa. Jeskeen bakteeriyaa laaboraatoorii kana keessatti argame fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaa masoo TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan GSK Tres Cantos haala isaa innaa ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even one single bacteria will go there. Stays there like the microbiome.
Kanaaf bakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Bakteeriyaan tokko qoftillee achi yoo seene akka bakteeriyaa kaanii achitti hafe garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas bakteeriyaan sun meetaboolizmii ni uume keemikaala Harman jedhamu kan jireenya anqaaquu ilbiisa sanaarratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan bakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii binni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happened is that the bacteria colonizes the gut of the mosquito.
Wanti ta'u bakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa akkuma binniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni binni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhaga'amu kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma Yuunivarsiitii Joon Hoopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhamee eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa dheengadda baasaniin ajjechaa kana mormanii mariin nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture akka itti fufuu gaafatanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ajjeechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisuudhaan akka qorannoo taasisu himee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qabaa itti aanee dhiyaataatii waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 gamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Naannoo sa'aatii shanii itti nu fuudhanii deemanii al takkutti nama afur nu qabanii bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii baanu baadisanii warra qabatan mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan itti maannannan barataadhaan jedheen ergachi deebisanii waan gaafanne waan bakkallee. Homaatti nu qorannee bakkee tokko nu teechisanii jalqaban isaa bulisa keessaa waamanii achii booda bakka yaalii ajjeessa irratti gaggeessanii lammaffaarratti mucaa guddanyaa tokko ajjeessanii achii isaa booda anaan carraa naqaqqabee achi anaan isin waamanii si'anii biraanii akka akkuma isaaniitti. Gargaarsa waaqaatiin yaa'anii harkaan bahee ture. Eessumatti kan naawu tokkommoo bakka isaatti itti gatee deemee achi booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo itti deemu sallejjiisanii eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama firii kan ta'uutti fixanii waan sukkanneessaa waan namatti hin tolle tokkotu irratti ta'e gargaarsa na godhu.
Jiraataan ganda bakkee oofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Namoonni ajjeechaa kun irratti raawwate waaqaamti shakku yoo hin jiru yoo chaniyu arive sanite dani sanite fulani wan shakama jilen ka kara sanate
tokoyu warakai mafinga fatani gayo ji singa fatani ummata la kut goda tikamata male wanti warana ke fatika fatani miti ummata la hala gatti kani re prasti dawa lakani kamatani uddo la sitre de kani mola fa buna so san de gajani ha mara e mal ko chair tunna ne warani ni mara ko tifa na motor wasani vani la wajin baka ko to baka buna ubaji re ni gasi to konjiru qawe unda sanite rasasan acito tale jille oggafili qobatu wala fi abair almani man to kisi duwa tale chura buya to kisi ole chura enanto kan se biamara ke nichane ollar magadi bo pe nicha kabani mana orratti yesane je hancha bosona tingmo baka to kotti nama fi de
kanuma wel qabate congressin federalisti oromo kafaun ifsa kale sa matadure ummata jumlan dinum fachufi gocha jicha sin nagawara argamu injiru jalatti basin hagaye to ko amma hagaye afur barkuma lama afko esani ti cobi dabalate bakewun bro timnoti motumma na mota nagajesu dukasani madesuf sarba mirgana mumma garagara rawotani rujechum beksejra etigaftaman sabqunnamti kafao bo sultan qasim ajjechaw mosmi motumma qonna multota afna mota naga akrawotani wankom sejadan akastisu
ammet odefanno nirat argame toa litatrat haba humale edowan walwarans kunjirut bakhebduti radedebin trendi radedebin mulatu godina sike setille wallaga ke setille shwa bahatis nanno fantaletis godina arsi ferarba gugutille warani motumada de rayat sibiyata udenda federal police to udenda sadarka dadat kunjiran wobo sakatta negani tin bohoyo bani tin yedanga namota karere targani tin yedan nama horiti fatuf dem to udenda nama adafa demu udendaw to udenda dole se tin yede kallati dan garkafin halit fudatamu nijira samira dabre yero amma kanaga wanti ode sannon behe namonni midani rage tin yede kun irrajala ni sani mane sani kitti bakajire ni sani kitti ke sani kitti so irade mani tinin takatta jadani wan akana ba si jadani namoni sunu wan iraku bankabne so isani mo wan kana himbe ni jadani sadarka karkamti ni rat fudatamu ka ode fannon kenna ips
adibili summa romo abawonis ipsa kalisa madure warana intumramni tumraiti gonan ummata nagagara jawenya alla farrafitun abbachu qaba jadu jalatti basin shwalita ana cobi dabalate ajjechawonif sarbamosni mirgota namumma oromiya do wangara garati umnoto motumma tin namota nagata an ratti tasfomen akada tan hubachi sejra etigafatawan sabqunntiyabao obbolam migammachu akasjedu
akuma adanno sani kan qurtumicha dabamtisu fi bishan sa goksu rajelan bishanicha goksu guyu wa waraba jiram fakkata garu bishanichi kan gogumit ammatkan wali walqabate gole oromiya adata ti chobi baha shawa onota lita shaggar bakot hadadati lubuna mota heddu kandarba jiru fi ammalle darbature kan arga jiru da jechuda addibli summa oromo hala itlamile oromia ajje famajran kan mormun kanni ifsabate jechu
partilin siyasa laman furmata jechun yanni kasani sira
oromian akka addibli summa oromo tinagarga chu kan dande motumma mata she abachu dani motumma chaun sabi yole sanan oromia kan addibli summa oromo rad lafse irato jetajru sanan furmata mari siyasa sa kunda galesa haqa qabeetsa taetu formata jen
manikeena walwaran sadema jiru kana jiddutti ni amatini injira walwaran sukun dabbachun barbaachi sada oromia keessatti walwaran san furmani dufu dandaw injiru waamichikeena qamole walwaran lechenufu mataafyo kaya dantaate mataaf antumma agarsiisu dandaw daqabu rakko isaan jiddu jiru walfajji amadur ay galameti injere ittufufu qabu kanje irkan amalle dabasinu
imma kanarati tigaftama communication godina shawalita obbo ndafash nulesa itigaftama nagenyafi bulchinsa obbo musefi tumafi bulcha godinicha obbo didagudetarra debergecho fialintasifni milkovni akasumas nanorumiat itigaftama communication yanicha kantan obbo hailu adunjarrafi itigaftama biro nagenyaf bulchinsa nanorumia rarsa berdasarra debergecho daftatafintasifni milkovni komishini mergotena umma etiopia itigaftama andeme korenno fordofina nule obbo imad abdul fatta gamisanitin ajjecha cobitetasifmi jedemilalchise kulkulle sajirra odefanno le sasawajirra hato male halana genyana anno sana jirura kanke korenno tasisun hindanda nejechun debi gabawa kinani jiru sagale america na kormelka amborra
sagale na america saganta afanoru mogalgalakeessa saati lama fulakka jalkabe anga saati sadiitti sambata fi dilbata kopi satellite dan dabarsu kadisinke summe sature an bafqadu morodati kopi kenya boritini amma walitti de minutti nagatti bula